Кетлер, Ада Атлы Радиоси. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2026 елін 6 януар, Кеттенің 2-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізі язғыда діңлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды Түркменстанны айлықлар, пенсиялар, сүйіл, йоқорландырылмады. Илатын аладасы артияр. Мадуро Венесуэлада тұстау әділенден соң Түркмен қарбылары йоқорі күшкарлық яғдайына кетірілді. Трамп Венесуэланың долондырушыларына қызматташлық етмек кәді өрен ұлы төлеу төлемек үйдірушын верді ө бейлекі тәдіріклер. Олалы соң қабарлардың лән. Олар білен сізімен йоқшын анны ұрған танш әдіярын. Венесуэланың АБШ тарапынан еле салынан президенті Николас Мадуро ве оның аялы Силия Флорес 5-ші январды Нью-Йоркта федерал қадиының өңінне үлкінші кедек пейда олар. Федерал судья Мадуроны, оның аялыны ве ені 4 адамы 4 айыпламады. Кокаин импорт етіне үшін ділі күшмекті ве наркотерроризмді айыплап, айыплау нәтижелеріні ұғран едіпті. АБШ-ның президенті Дональд Трамп журналистлері 4-ші январды, егер Венесуэла АБШ-а білен қызматташлық етмесе, ені ұрдарвы ұрмағы бұйырып білжектігін айтты. Венесуэланың уақытлайын президенті Делси Родригес АБШ-а білен қызматташлық теклив етті ве, Каракасын халқары хукуғына ве, өзара хормат қоймақ жөрелгілеріне есасланиян қатнашықлар құрмағы тайярдығын ұғран етті. Шейлі де Трамп Колумбия ве Мексика харвы чәрі көрмек хайватларын атты кемді Кубаның коммунистік режимінің екілмағы тайяр ял олып көрінеңдігін айтты. АБШ-ның президенті Дональд Трамп Air Force One ұчорынына Владимир Путиннің Валдай резиденциясында күзім әділенің варадағы хабарлары ұнынмайандығын айтты. Мен шол күзімің болынлығына ұнынмайарын еп, ол журналист соры өріп, оның шол хабарлар себепли қаты қаһарлы болынлығыны яатладан айтты. Сонна Путина немчүн ананынлығы ве неме себептен шейлі хэнді күрләнні варада соралынна себебі шол вағыт хич кім білмейарды. Мен үлкінші кедек ештемді бұй шейлі дейу ештім. Ол Путин өйіні хүзім еділендіңін айтты. Біз бұл мағлұматлар барлап көрінмізден соң оңа ұнынмадық дейіп Трамп жоғап берді. Орсетің дашыры ішілер министр Сергей Лавров 29 декару ежеті Путиннің Валдайдағы резиденциясына әділен дрон күзімі сейнаншығы дейлені барыды, үлкінші олып хабар беріпті. Түркменстанның илатын күннелік мәселелеріне, құсусанны адық яғдайына үнсіз чекіп, социал медиа арқалы берк реакция білдірін блоггерін күміртік яғдайды йоғылын барыда хабар тасдик олды. Адатлың хабарчылары оның жайлының ерін тапып, мадарының суратыны редакция етірділер. Adatlık gözden yiten ve kolsuzluk işgarlar tarafından tankıydı fikirlerini aydan için urulup kayınalıp öldürülenliği öne sürülen blogger varadaki mağlumatı 18. dekavrda çap etti. Hitrovsk lakamını ulanan adının didardı gaydılan blogger hakimiyetlerin tankıydı fikirleri edilen basışı has güçlendiren vaktinde yitirim oldu ve sosyal ulanlarda ödara fikir alışmalarda küpalı devirilen meselelerin birine urulu. Adatlığa gelip olsun surattaki mazar dağısındaki yazgılar onun 1991 yılın 30. mayın doğulan Didar Amansaketov Bayram Murat oğlu doğunu 2025 yılın 20. noyabrına yoğulanlığını görkezer. Adatlığın odal xabar verişiyali onun sosyal medya arkalı ile yetiren son sözleri et vakasının görülmedik derecede kımmatlama ulen bağlı olupdi. Adatlığın dürlü hepplerde xabarçılar sol vaat TikTok'taki hükümet hesapların aşağınına tankıydı fikirleri yazıyanları. Resmi medyada aydılayan zatlarla hakiki durmuşun arasında ulu tapavudun bağırdığını üns çekken ulancıları anıklama koyunca kampanya alınıp barlayanlığını yazdılar. Bir yaşayıcı havarçıyımız bilen anonimlik şartında kurulaşıp Hitrovski'nin çap eden videosunun aşağınına onun başkalasına duyudoşluk tesvirini yazan için soruğu çekilenliğine aitti. Kırgızistan'ın zekmet Sosyal Üpçünçülük ve Migrasya Ministerliğinin mağlumatlarına göre Kırgızistan'ı resmi taydan hasabarının işsizlerin Tas yarısına kolayı ayarlardan var. Devlet idarasının mağlumatlarına göre şu anda çenli Respublika'da resmi taydan hasavalının işsizlik derecesi bir yarım götürme kolayı. Resmi taydan hasavalının işsizlerin sahanı olsa 39.840 adam oluyor. Hormatlı dinleyiciler siz son kavar.